Zorioneku herri baten istorioak. Nola zaintzen zuten, nola maite zuten, haien ahotan bizi zen hizkuntza. Hirulegiko esku atxeden hartu ezazu, esku honetan dago zure ondarea. Hirulegiko esku atxeden hartu ezazu, guk zainduko dugu zure altxorra. Bizirik egon bedi.
Lego taldearen Hirulegiko eskua izeneko kantua entzuten ari gara, Hirulegiko eskua izeneko ipuina dugulako eskuen artean. Eta egilea hemen gurekin, Bakarne Atxukarro Estonba, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai, esan behar dizut, Bakarne Atxukarro Estonba Hirulegi naizela ni. Así que, bicho, así, atxa oso kontendakatuain.
Bere eskua, toki duzitza. Oie. Bik, hai.
Bai, bai, bai. O sea, nire amatxi Hirulegi zan.
Bai, Hirulegi.
Bai.
Eta Hirulegikoa edo...
Ez, andoingoa zan. Andoingoa. Bai.
Bueno, baina, bai, atzere ginezkero, seguro, ba.
Seguro, seguro.
Bai, primeran. Bai. Aizur, normalean gizalabak ekartzen dizkibuzu aste arteetan, baina gaur gizalaben partez Hirulegiko eskua ekarri diguzu, hauxe delako izaskun zubialde eta Asun Egurtzarekin batera atera duzun azken liburua, liburu berri berria, ipuin bat.
Asi que hiru gizalaba ekarri ditut gaur.
Hori da, hiru gizalaba eta esku bat, ematen du pelikula baten titulu.
Hauxe.
Aizu, bueno, zuek esperientzia luzea baduzu eia ipuin gintzan, ez da? Zenbat liburu kaleratu duzu, eh?
Pues, hogeiren bat edo ja bakagu zen, bueno, dazkau bai aurrentzako, bai nerabentzako, eta geho bakoitza, pues, asuntabilok ja bazkau ere gure liburuak inak. Asi que, bai, pixkanaka ja bidea egiten egia, eta konten gaina, bino, bueno, pues, aurrentzako indako gauzak, pues guretzako oso polita die, ez? Eta oso importanti zen, gure asmua eta gure helburua da beti, bueno, pues helduen tarteko pues gauzak edo esaten deguna edo kontatzen deguna geho beraiek ere jakitia edo sagutzia, txikilek sagutzia. Eta, bueno, pues Hirulegiko eskoakin hoi gertatu zitzaigun zen, ikusi genuen, bueno, pues bai eskoletan eta pues lantzen aitziala eta bueno, eskupila bat egin zituztela eta ja zeo zer ja pues batzekiten, ez? Pues Hirulegin aurkitu zutela pues esku bat eta oso graintzitua zala eta zeo zer ja ba zeukala hor pues idatzita, ez? Sorioneku adibidez. Binon jolin, etzekiten zertzan, eta etzekiten noiz egintzan, eta etzekiten ze gertatu zan, pues angeatzeko pues botata eta egilea zeintzan, edo zergatik juntzan handikanen pues korrika eta presaka eta horregatikan asmatu genun pues ipuinau, binon testu ingurua benetakoa da. Zen horretarako, bueno, pues Arantzadi elkartekoaren laguntza izan dugu eta Teresa Lakostaren laguntza ere bai. Eta hoi da arkeologo bat. Así que hoiekin ja liburua oso polita geratu da.
Zeinen ongi. Aizu, eta gainera, bueno, aste honetan bertan egin berduzue honen aurkezpen publikoa hemen Iruñean,
bai,
ostegunean.
Bueno, bai, lehenbizikoa izan duzan Irunen, zen, bueno, han ospatu zuten liburu azok eta hoi, eta ara junginen ospatzera, eta aurkeztera. Eta aste honetan, aste ostegunean, izango dugu 6 eta 7, atxaldeko zazpitan, Antartika aretoan, hori kale nagusian, eta gurekin egongo da ere Nafar Gobernuko arkeologo bat. Asi que oso ondo, ba, gurekin egon dutzan Irunen, eta gozamena da. Osea, eske tipoa asko daki, oso ondo adirazten dut dandana, eta bea egon dutzan Irulegin, eta hartu zuen eskua, eta ikusi zuen, eta bueno, jo, pues lekuko zora garria da, bea. Asi que horregatik.
Nola du izena, arkeologo honek?
Jesús García Gazolaz. Eta oso atsegina da, asko daki, eta oso ondo transmitetzen du bea dakina. Eta horregatikan, ba, osea, gozamena da benetan.
Beraz, 7etan eta hor Antartika container kultur container berezi horretan, ezta? Ekale nagusian dagoen areto horretan eginen duzue aurkezpena Elebiz, imaginatzen dut?
Bai, bai zen Ateneo Navarro ere hor gure atzean dago eta beak egingo du da ekitaldi bat euskeraz egindakoa. Orduan bea egingo dugu parte bat euskeraz eta beste sati bat gaztelaniaz eta orekatu izango da zen bueno, pues, adibidez Jesusek ez daki euskera eta Asunek ez dere. Binon Ateonokoa eta Inez Kastiliak. Eta bilon tartian egingo dugu pues, euskerako satia.
Primeran, zenlit, denon artean argitaletxearekin atera duzue, orain oso, bueno, liburu bezala ere oso polita da, koloreak eta hola, azal gogorrak ditu, eta bueno, detailez beteta dago. Esate baterako oraintxe bertan ikusten ari nahi zuhaitz bat, eta zeinen polita, zuhaitz honen ostoak ez dira osto arruntak, eguzki loreak dira. Bai, ze detaileak, ez?
Bai, bueno, Asunek alaxe egiten du beti lan, ez? Zen beti sartzen ditu, bueno, pues detaile batzuk hola, pues aurkitzeko eta bilatzeko batez. Erronka bat geneukan zen, bueno, pues ipuinao zan bai 6 urteko aurrentzako eta 11 urteko aurrentzako ere bai. Ordun claro, erronka zan, bueno, irudiak egin behar genitun, binon Jolin, eragarkarriak, bai, txikientzako eta koskorrentzako ere bai, ez? Eta nik uste Asunek oso lan polita indula, bakarrikan irudi bakar batian agertzen da benetako eskua, zen oitzan gu nahi genuna, ez? Osea, ez dugu ipuinao edo liburua baute atea modan dagolako, baizik eta jolin guetzako oso importantia zen txikiek jakitia, zertzan esku hori, ez? Horregatikan, bueno, pues, ez dugu erabilin bein eta berriro, ja, bai, pues, bitua da, Irulegiko eskua, ez? Ba, Asunek ere asmatu du beste irudi bat, berrila, eta ja, azkeneko orrialdian, bai, ateatzen da, bueno, pues, benetako eskua, bueno, pues, txikilek ere, pues identifikatzeko pixkat, ez? Eta esateko, pues, hau da, pues telebistan ikusi nuna, ez? Eta jo, oso bizipen polita izan ditu ja liburu honekin, adibidez, junden astian junintzan infanta Elena egoitzara eta han ibili nintzan, bueno, pues hango, bueno, pues pertsonekin, ez? Hango emakumekin. Eta batek esan zian, jolin eskerrik asko zen zure liburua, ja behin irakurrita, ja baaki ze gertatu zen, zen, claro, ni hasiera batean, ikusten nun dandana, bueno, bombardeo gisa, bai, pues, irratian edo telebistan ta, jo, eta esku bat zeola, eta besteik ez, esken nintzen eserta zenteatu, ez? Eta jolin, pues, liburu honekin, ja, gutxi gora bera, ja baaki ze gertatu zen, eta zergatik dan hain garraintzitsua esku hau, ez? Eta jolin, pues horrekin ja, pues esan honi, bueno, pues elburua ja bete dugu, ez? Noi da gure elburua, eta betetzen nahi, ja, pixkanaka.
Hori da gertatzen zaiguna, ez da, izugarrizko informazio uoldeak eta izaten ditugula inguruan, eta azkenean ezin dugula prozesatu informazio hori guzia, eta horregatik eskertzekoak dira, alako lanak horren ongi, ba, azaltzen dizkiguten, ba, gertaerak eta gauzak, ez da? Bueno, fikzioa da, zuek hemen pertsonaiak sartu dituzu ere bai, historio bat kontatzen duzue, azken finean, eta, bueno, ikusten dugunez, segitzen duzue joera horrekin, izena kalde zaurre, atzeko zaurretik jartzen, ez da? Bai. Aurreko lan batean Lekim,
oixe,
agertzen zen, orain Olibab, agertzen zaigu.
Bai. bestetan ere errotia. Bai, binon eskeka guetzako oso saiatzen asmatzia izen bat, zen zu baldakizu nola ze izen zeukaten duela 2000 urte hango jendiek, pues eske guk eskenekin. Eta galdetu genuen, gainea, binon, claro, pues arkeologoik ere,
claro.
Eta horregatik, bueno, pues asmatu dugu pues izena, pertsonai bat, 8 urteko mutiko bat da, jo, pues batez ere irakurleek ere pues gertuago sentitzeko edo bueno pues nola mutiko bat da bueno pues haiek ere pues bitu pues ikuspuntua ere pues aurrena da, ez? Eta horregatik asmatu dugu hoy binon esan dugun leno esan dugun bezala testu ingurua benetakoa da. Horregatik pues agertzen dan pues herrioi herrixkoi benetakoa da, deskribepena benetakoa da. Eta ze gertatu zan, bueno, pues gerrarana eta hoi, pues benetakoa da ere bai. Egia da, pues adibidez, pues mutiko hori baka, bueno, mutiko horre baka atxa bat. Vale. Eta hoi asmatua da, era bat, claro. Binon, pues beak egin nahi du esku bat. Eta horretarako hartzen du bere eskua. Binon, ikusten du txikilegia dala. Eske hoi, pues arkeologoekin pues isketan ta hoi esan ziguten aizute. Kontu zibiliz, claro, 8 urteko mutiko baten eskua oso txikia da, eta benetako eskua, bueno, haundi xiaoa da. Orduan behar dezute edo nerabe bat, eda emakume bat, edo alako zerbait. Horregatik, bueno, pues sartu genuen, geho, pues, olbapen zea, anaia, pues, koskorragoa dana, pues, alako gauzak, ez? Ja, kontatzen ari geana, pues, benetakoa izateko, edo, pues, antzekua, ez? Izateko. Uh-huh.
Eta gero nola kontatzen duzue zertarako egin zuten eskua eta nola erabiltzen zuten?
Bueno, arkeologoek esan ziguten normalian egin zutela halako gauzak, bueno, pues ongi etorri emateko edo sorte ona ja, pues hoi, emateko. Eta gauza bea egin dugu ere, bueno, jarria olbapen buruan eta ber zertako egin duen. Eta beak pues erabakitzen du jarriko dula bere atian bueno pues ongi etorria emateko jendeari, ez? Eta horregatik jarri dugu guk pues beak ere egintzula eta horregatik jartzen zula sorioneku eta horretarako idatzi, bueno, idazten ikasten dula binon atxak esaten dio, vale? Pues zuk ikasi nahi baldin bazu binon ikasteko bere beste hizkuntz bat ere ikasi behar duzu, zen gudazkagun fonema batzuk ezin dugu idatze. Eta olbapek esaten dio, zula zeion zen nik asmatuko itxot, ez? Zen arkeologoek esan digute nola, bueno, badie hor simbolo batzuk, bueno, pues alfabetuan etzeudela eta eskuan bai, ez? Bueno, pues olaxeia horrekin ere, pues lotura bat egin dugu eta bueno, pues aitzaki batzuk aurkitu dugu edo asmatu dugu, bueno, pues dandana ondo adierazteko eta bueno, antzeko zerbait kontatzeko, ez?
Eta, bueno, herrixka hori herrixka zen, baina nahiko handia, nahiko garrantzitsua bere garaian, ez da? Baina tamalez, suntxitu egin zen, erre egin zuten, hor erromatarren, talde desberdinen arteko gudu horretan, ez da? Salbatzen dira, hemengo protagonistak, ez da?
Ospa egiten dute.
Horregatik.
Claro, eta binon benetako ere gauza bere egin zuten. Horregatik, korrika asizian eta ospa egin zuten.
Eta dendena utzi zuten, claro. Hor errezen, eta horri eskerrak hain zuzen ere aurkitu dituzte orain hori lurrazpian hainbat gauza.
Claro, horre bilu, eske esan behar nizun, zuk esan duzu tamales erregin zutela, bueno, arkeologoek esaten dute
zorionez, bai,
claro, zen horri esker ja aurkitu dutena eta aurkituko dute, zen oraindikan badie gauza pila bat aurkitzeko eta bueno, pues horri buruz Jesusek bueno, pues hitz egingo du ostegunean. Así que horregatik oso gomendarria da horra jutia, ze gauza asko daka kontatzeko beak.
Primeran, Irulegiko eskua, beraz, zuen liburu berria, eta, bueno, aurrekoak bezain polita eta interesgarria, aurrekoetan ere, mitologia, euskal mitologia landu izan du, zure tradizioak eta bar, eta, bueno, oso beharrezkoa, ez da, gaur egungo aurrei, alako gauzak modunetara kontatzea.
Eske bestela galtzen die, gauza hoiek galtzen die. Horregatik hasi ginen gu, idazten ta hoi, zen, bueno, pues kontuatu ginen, nola etxian, pues betiko kontuak, bueno, pues irakurtzen ari ginena, ez? Pues zeakene, Edurne Zuri, Txanogorritxo eta alakoak, binon etxian ikasi genituna, jolin galtzen aitziala. Zen, etxekoek adibide, etzekiten zeintzan tartalo, etzekiten, pues, pues mari, edo lamina zintzian, edo pues alako gauzak, bueno, ni betidanik etxian aituet, jo, pues ez izan amalao, edo, ai, kontu zibili zen, bitu ze, pues, aize kaskarra dabil, eta kontu zen, agian piarrezen, bueno, gertaera, gertatuko zaizu zuri, eta ilargiraz gotzea, ez? Alako gauzak, ez? Eta, jo, gure txikilek, etzekiten deuz, eta, bueno, pues, horregatik hasi ginen idazten, bueno, pixkanaka berreskuratu ditugu, bueno, pues ipuin batzuk, ez? Ja, pues 30 eta bueno, eta horretan jarrituko dugu, zen oso lan polita da. Aha. Eta ikusten dugu gainea, bueno, pues hor gehatzen diala ipuinak, ez? Modan daude eta modan izango die, zen. Bueno, duela oso gutxi egondu nintzan ni mintzaldi batean. Eta pues neskato bat zeon eta jo eske zurekin bueno pues kontatu nahi dut ipuin bat ba vale venga eta zeinek pues kontatuko dut Mari venga vale pues eta esan nion jolin pues eske agian zuta bilok jakingo dugu Mariren historia binon ez da gauza bea izango eta vale pues egia da venga pues bilon tartean kontatuko dugu eta ber gertatzen da. Aha. Eta claro ipuin berbera zan binen, geho atxak esan zean, eske beak ez daki binen, etxian dakagun liburua zuria da. Ah, vale, osea, bueno, pues gauza hoiek, es, pues politiak die. Eta, claro, eta hoizan, pues ez daki zenbat urte zitun. Binen, gure txikilek, adibidez, edukaten, pues 6 gu idatzi genuna, genunian alako liburuak eta orain ja koskorrak die. Uh-huh. Bueno, eta orain dikane, pues ja bakite, ez? Ja esauera hoiek ja bazkate. Bueno, pues pixkanaka bidea egiten aiea, bueno, gazteekin eta aurrekin, ez? Bueno.
Gelditu gabe eta tarteka gizalabak.
Oie.
Ez zara gelderik egoten bakarne, zagin ondikan ateratzen duzun denbora, edo zeinen ongi aprobetsatzen duzun.
Bai.
Haizu, ba, ostegunean orduan izanen da, aurkezpen publikoa hemen Iruñean, hor Antartika Kultur Kontainer horretan, areto horretan, Kale Nagusian, Arratsaldeko 7.
Hoixe, eta guztiek gonbidatu atzaudete.
Oso, ongi, primeran. Ba, bakarnea txukarro benetan eskerrik asko irulogikeo eskua ekartzeagatik. Mil esker.
Bale, muxua jo.